EU har hjulpet med og Romania og andre har hjulpet med å erstatte russisk gass. De har hjulpet med altså pengene, internasjonale pengefond og andre har hjulpet med midler til å håndtere krisen. De mange forskjellige krisene nå, sånn at man kan gi støtte til befolkningen, og så videre. Det er jo viktig et land som ikke så, har så mange inntekter som mange andre steder, for eksempel Norge. Men så det er mer av det samme, sørge for at det er framgang i forhandlinger med EU, sørge for at man kan vise, altså Sandu og andre kan vise til at dette er en god ting, dette funker.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I studio i dag så har jeg med meg assistant professor ved Universitetet i Groningen, Adrian Rokstad. Han sitter faktisk ikke i studio, men i Nederland, og han forsker på blant annet Moldova og Transnistria. Moldova er et lite land mellom Romania og Ukraina, og en liten stripe av landet mot Ukraina, Transnistria, er konfliktfylt. Moldova ønsker også medlemskap i EU og søkte det i 2022. Og dette er altså en podcast i denne vårens serie om landene rundt Russland, deres historie og relasjon til Russland og krigen i Ukraina. Velkommen, Adrian.
Tusen takk for invitasjonen.
Jeg tror vi skal starte med en gjennomgang av historien for Moldova og inkludere Transnistria, fordi at dette her er, som jeg akkurat sa i innledningen, et veldig lite land, og det har to grenser, og det grenser ikke til sjø på noen måte, det er bare mellom to litt større land, det ene europeiske landet Romania, det andre da Ukraina, som vi også skal komme nærmere tilbake igjen til. Men du får starte på det tidspunktet i historien som du tror er nødvendig for å forstå hvor og hva dette er.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Nå skal vi kan begynne helt tilbake på 1300-tallet, men vi skal spole veldig fort fremover, hvis det er greit. Fordi at fyrstedømmet Moldova, det dukker først opp i europeisk historie, sånn på 1300-tallet en gang. Og det holder seg som et slags fyrstedømme da, over de neste noen hundre år. Og det ligger da veldig sånn i skjæringspunktet mellom en haug med forskjellige imperier og store stater. Russland kommer inn senere, Polen, det osmanske riket, og så videre. Og etter hvert så blir Moldova da en vassal av det osmanske riket, altså Tyrkia. Og det holder seg helt fram til begynnelsen av 1800-tallet. Og det som også er viktig å understreke der, det er at det fyrstedømmet inkluderer aldri det som vi i dag kaller Transnistria. Altså elva Dnester, som er da grensen mellom kan si, Moldova proper og Transnistria, det er også grensen nordøstover for fyrstedømmet Moldova. Så det som bringer de to områdene sammen, det er da det russiske imperiet, som tar over dette området fra osmanerne på begynnelsen av 1800-tallet. Og da særlig en del som kalles for Bessarabia, som er da området mellom elva Dnester og elva Prut, som nå er grensen mellom Moldova og Romania. Så det er da en del av fyrstedømmet Moldova som tas over av Russland. Og gjennom 1800-tallet så har du da en sånn veldig typisk imperialistisk politikk, hvor Russland de oppmuntrer innflytting, sånn at det kommer folk fra Russland, det kommer folk fra Ukraina, det kommer folk fra alle mulige deler av det russiske imperiet, og også en russifisering, så altså språket blir mer og mer russisk, heller enn rumensk, da, som er det som snakkes. Skoler er på russisk, og så videre, og så videre. Og så har du også en litt separat utvikling, men som er viktig, det er at Romania dannes også som en nasjonalstat midt på 1800-tallet. Det er jo nasjonalstatenes tid, altså nasjonalismens tid, og så videre. Så der har du de to liksom, som skal bli de to hovedpolene da, som trekker mellom Moldova, det er Russland og Romania. Og hvis du da spoler forover til slutten av Første verdenskrig, så blir da dette området Bessarabia en del av Storromania. Det er et lokalt opprør der, og de blir da tatt inn i Storromania med stormaktenes velsignelse. Det aksepterer aldri Russland, som nå da har blitt til Sovjetunionen. Så de etablerer på sin side av grensa, altså det som nå er Transnistria blant annet, det de kaller for den moldovske autonome sovjetrepublikken, altså en republikk på nivå under de store sovjetrepublikkene, delvis for å liksom signalisere og hevde at dette her er egentlig vårt land, og vi skal helst ha tilbake dette her. Og når vi da kommer til andre verdenskrig, så det mye frem og tilbake. Da det først som en del av Molotov-Ribbentrop-pakten, altså når Nazi-Tyskland og Sovjetunionen setter seg ned og deler opp Polen, blant annet, så sier også tyskerne, eller de tyskerne, aksepterer at Bessarabia sovjetisk interessesfære, og der kan de gjøre hva de vil. Så Sovjetunionen stiller da et ultimatum til Romania, og tar over Bessarabia igjen. Og danner den moldovske sovjetrepublikken, som da tar med Bessarabia, altså denne delen mellom Dnester og Prut, og en liten del, en liten landstripe på høyre side av Dnester, som det vi i dag kaller Transnistria. Så dette første gangen vi ser da Moldova som land i de grensene vi nå ser. Så går det da frem og tilbake under krigen, altså tyskerne invaderer jo Sovjetunionen, Romania tar over dette landet igjen litt og administrerer alt sammen. Og så kommer sovjeterne tilbake og gjennompretter denne republikken, og den er en del av Sovjetunionen frem til Sovjetunionen faller på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og der har du mye av den samme historien som vi ser for eksempel i de baltiske landene, at under Gorbatsjovs reformer på 80-tallet, med mer glasnost-perestroika, mer liberalisering i hvert fall, kanskje ikke helt liberalisme, men i hvert fall liberalisering, så dukker det fram en folkefront i Moldova som da ønsker å bli uavhengig og også kanskje gjenforene seg med Romania. Og det reagerer Transnistria på. Transnistria har vært egentlig den dominerende delen i Sovjetrepublikken. Her snakker flest folk russisk eller ukrainsk, men også mange som snakker moldovsk eller rumensk. Og så du får da en reaksjon, hvor en spiral, hvor ikke sant, Moldova går mer og mer mot uavhengighet og mulig rumensk gjenforening, og Transnistria sier nei, da skal vi være uavhengige. Og dette kulminerer i en konflikt våren 1992, etter at Sovjetunionen har falt sammen, altså væpnet konflikt. Og den stoppes da av en innblanding fra den russiske 14. armé, som ikke utsendt fra Moskva eller noe sånt, det stasjonert i Transnistria har vært det i flere år og har støttet den transnistriske siden. Men det kommer da en ny kommandør inn fra Moskva som har som oppgave å si å stoppe dette. Og det gjøres mer eller mindre ved litt sånn maktbruk. Og konflikten frosses. Altså den fryses, unnskyld. I likhet med alle konflikter rundt omkring i postsovjetiske området. Så det sånn vi ender opp da med Moldova og Transnistria som et selvstyrt separatistrepublikk som egentlig vil være uavhengige, eller del av Russland.
Hvor store geografiske områder det egentlig vi snakker om? Du har plassert det nå ganske nøye mellom elver og grenser og sånn, men hvis man ser på kartet, Transnistria ser jo, i hvert fall for det blotte, ikke spesielt omfattende ut. Så hvor folketall og cirka størrelse?
Det er ikke store land det er snakk om. Altså folketallet i Moldova nå er rundt 2,5 millioner. Det er ned fra 1990-tallet, altså i likhet med mange andre tidligere sovjetrepublikker, så har det vært mye utvandring og så videre. Transnistria er en veldig tynn stripeland. Det er noen kilometer, altså litt variasjon, men det er noen kilometer på tvers, men ganske langt på langs. Og befolkningen der er igjen veldig vanskelig å anslå, men kanskje rundt 500,000.
Så, og sånn som jeg ser her, altså, hvis vi sammenligner Moldova, så er de altså mindre enn de baltiske landene, men da skal vi si, fant ut her i Norge, større enn Hedmark og mindre enn Nordland.
Sånn.
Men, noe sånt. Men i hvert fall, hva er forholdet nå mellom, hvis vi tar og snakker om ikke og Transnistria nå, men Moldova, altså det, da vil jeg si, vi kaller nå Moldova det eksisterende, eller gjenværende, eller største biten av det som da ligger vest for denne elven. Og forholdet der mellom Moldova og de to nabolandene, Ukraina og Romania.
Det er to veldig forskjellige forhold. Så jeg sa jo tidligere at altså, Russland og Romania er på en måte disse to polene som landet har blitt trukket mellom. I hvert fall de siste 100 årene. Og hvis Russland den tidligere kolonimakten som man vil kvitte seg med, i hvert fall de aller fleste, eller mange, så Romania kanskje mer sånn storebroren, som man har et litt sånn elsk-hat-forhold til. Det veldig kulturelt tett, altså det samme språk, rett og slett. Dette kontroversielt, fordi at i Sovjetia så ble rumensk i Moldova kalt for moldovsk, og det ble skrevet med kyrilliske bokstaver, altså det russiske alfabetet. Og en av tingene som Folkefronten da gjorde på 80-tallet var å erklære at moldovsk var hovedspråket, og at det skulle skrives på latin, altså med latinske bokstaver. Nå, veldig nylig, så har regjeringen i Moldova erklært at nå skal vi kalle det for rumensk. Men dette politisk, altså hvis du kaller det for Hvis du kaller språket for rumensk, så det politisk. Hvis du kaller språket for moldovsk, så det også politisk. Det bare forskjellige politiske posisjoner. Men det helt likt rumensk. Og de en del av samme kulturelle sfære. Rundt 1 million moldovere har rumensk pass. Så jeg har ikke nøyaktig tall, jeg tror ikke det finnes helt nøyaktig tall, men det en veldig, veldig stor andel hvis du tenker på at landet har 2,5 millioner innbyggere.
Så de kan bare reise frem og tilbake mellom Moldova og Romania som bare det, og har det noen betydning også for EU, altså for i og med at det ene et EU-land og det andre ikke det?
Ja, de jo EU-borgere, ja. Rett og slett.
Så da altså, får de alle rettighetene selv om Moldova ikke EU-land?
Nettopp. Mm. Og dette har vært delvis en aktiv politikk fra Romania, altså vi snakker jo ofte om russisk passportisering og sånn, altså hvordan man gir ut pass til folk i forskjellige stater, men dette her var jo også akkurat det samme, men fra rumensk side da. Og det var delvis også knyttet til historien, det var sånn at man kunne bli rumensk statsborger hvis man for eksempel, altså besteforeldrene var innbyggere i Stor-Romania i mellomkrigstida. Og det var det jo veldig mange i Moldova som var, fordi Moldova var en del av Stor-Romania. Så dette var aktiv rumensk politikk, den ble stoppet litt da Romania ble med i EU, eller begynte EU-forhandlinger, for da var det litt sånn, ok, dette greit, hvordan gjør vi egentlig dette, hvordan passer dette med EU-ting, men det har fortsatt igjen. Og Romania har vært en veldig, også da en veldig klar støtte for Moldova i forhold til EU-medlemskap og så videre. Og den ideen om gjenforening, den ble lagt død på 90-tallet, rett og slett. Moldova erklærte seg som en neutral og uavhengig stat. Men det finnes selvfølgelig fortsatt krefter i begge land som synes at dette her ville være en god idé. Og så finnes det mange som mener at hvis Moldova blir med i EU, så det jo egentlig irrelevant. Altså, da man en del av en union, og man trenger ikke å være nasjonalt sånn.
Hvis vi da går til den andre grensen da, altså i og med at Transnistria på en måte ligger som en sånn slags, skal vi si, ikke akkurat en buffer, men som en stripe land som da har grense til Ukraina på den ene siden, så det likevel igjen noe grense direkte mellom det gjenværende Moldova og Ukraina i syd, det stemmer det?
Det det, ja.
Ja, før du kommer til Svartehavet. Mm. Og også nå når Ukraina nå ble invadert av russerne og den pågående krigen. Hva slags betydning og hvordan har det nå, hva har hele denne situasjonen, hvordan har det påvirket både Moldova og for så vidt, vi kan ta litt mer om Transnistria etter hvert, men i hvert fall Moldova. Hvordan, med flyktninger, andre ting, rent strategisk, militært og så videre.
Ja. Jeg kan si litt om forholdet til Ukraina først, og så kan vi gå inn på betydningen av krigen. Altså, Ukraina har vært en relativt sett ganske grei nabo. Altså, de har jo delt en del interesse med Moldova i den forstand de har begge vært altså postsovjetiske stater, stater med erfaring av russisk imperialisme og innflytelse. Og har hatt felles interesser i å lage motvekter mot Russland. Så det var for eksempel en organisasjon som ble dannet på 2000-tallet som het GUAM, som var da Georgia, Ukraina, Aserbajdsjan og Moldova, som handlet om å skape motvekt der. Ukraina en del av meglingsprosessen rundt Transnistria. Så altså, siden begynnelsen av 90-tallet så har det vært en meglingsprosess mellom Moldova og Transnistria, som har blitt styrt av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, med Russland og Ukraina som garantører, og siden 2000-tallet også EU og USA som observatører. 5+2-prosessen kalles den. Og, så Ukraina har vært en del av den, De har også vært viktige i forhold til å legge press på Transnistria innimellom, eller å, altså for Moldovas side, det å, så betyr jo det at Transnistria har en veldig lang grense med Ukraina, at det kan være vanskelig for Moldova å håndtere den grensen. Og det her er det også veldig mye både legal og illegal handel som har pågått, gjerne da gjennom Odessa, havnebyen i Ukraina. Så hvis vi går tilbake til 2006, så ba for eksempel Moldova og Ukraina om at de bare skulle akseptere eksporter fra Transnistria hvis de var stemplet med moldovsk eksportpass. Og det gikk de til slutt med på, selv om russerne og transnistrierne sa nei, 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 dette er økonomisk blokade og forferdelige ting. Og så gikk det noe greit til slutt da. Men der, Ukraina har spilt den rollen at Moldova kan trekke på dem for å liksom skape litt motvekt mot Russland og sånt. Krigen, hvis vi går til den, har jo hatt enorm betydning for Moldova. Altså, først, som du da nevnte, med flyktninger. En umiddelbar enorm flyktningstrøm. Totalt sett så er det mer enn 1 million ukrainske flyktninger som har kommet gjennom Moldova på en eller annen måte. Det er det største antall per capita med Nordland, for Nordland.
Ja, hvis du sier det 2,6 millioner innbyggere i Moldova, så sier du litt. Ja.
Ja, det setter kanskje også flyktningedebatter i en del andre land i perspektiv. Og mer enn 100 000 bor der fortsatt. Igjen, for et land med 2,6 millioner innbyggere og som ikke har så veldig mange ressurser å dra på, så er det mange. Men det var, altså, der visste den moldovske regjeringen hva som kom og hva de gjorde, og de gjorde det ekstremt effektivt. Og det var veldig kompetent og fikk mye skryt for det. Og hun som var statsminister på tiden var faktisk her i fjor og pratet litt om dette, og hvordan internasjonale partnere var mer tungrode kanskje enn jeg hadde håpet av og til, men de kom nå til slutt da. Men det er det ene. Det andre er jo også den samme innflytelsen eller samme innvirkningen som det har hatt mange andre steder. Energiprisene gikk til himmels, høy inflasjon. Moldova var, eller har tradisjonelt vært avhengig av å importere russisk gass, 100%. Nå er de 100% avvendet fra det. Det har jo blant annet krigen da akselerert den prosessen. Så de er nå tilknyttet, altså de har en gassledning fra Romania, og de er tilknyttet det europeiske markedet på en helt annen måte. Men dette har jo ført til politisk misnøye selvfølgelig, og altså, på samme måte som det har gjort i resten av Europa. Så det er det. Og EU og Romania har vært veldig involvert i å hjelpe på det økonomiske området, også andre internasjonale organisasjoner. Politisk så har det jo ført til altså, det vi kan kalle for en radikalisering av det allerede veldig pro-europeiske regjeringen, som ble valgt i, altså president Maya Sandu, hun ble valgt i 2020, og hennes parti har hatt flertall i parlamentet siden 2021. De søkte om EU-medlemskap måneden etter invasjonen, fikk innvilget kandidatstatus i juni 2022, og har nå faktisk begynt forhandlinger. Det ble godtatt at det skulle begynne i desember i fjor, og de begynte i forrige måned. Det er den internasjonale biten. Det har virkelig pushet det. De har også da, gjort en del ting. Altså på det internasjonale igjen så har de også innført en ny sikkerhetsstrategi som identifiserer Russland som en trussel og kaller på mer samarbeid med NATO. Ikke medlemskap, det skal fortsatt holde neutralitet, men det er da en veldig klar front mot Russland sånn. Og innenrikspolitisk så har de også strammet inn en del ting. De har for eksempel kriminalisert separatisme, som jo er relevant når du har en utbryter, altså separatistrepublikk, som du prøver i hvert fall nominelt å forhandle med. Så det har jo ført til en del uro og kritikk i fra transnistrisk side. Altså er vi alle nå separatister og kriminalisert, og kan vi det helt tatt reise inn i Moldova? Men regjeringen har jo da sett dette som at nå må vi virkelig stramme inn, for at nå er det en klar trussel her.
Så det, og da kan vi jo gå litt mer inn på nettopp Transnistria, fordi at dette er jo som sagt en podcast om landene rundt Russland og forholdet til Russland, og da tidligere Sovjetunionen selvfølgelig. Og det jo speciellt når du på en måte har, ska vi si, et bittelite, Russland midt imellom Ukraina og det eksisterende Moldova, denne spesielle situasjonen Transnistria. Og så det jo, og det må jeg jo si at selv om dette en podcastserie som jeg har tenkt på lenge, så skjedde det plutselig noe i dette lille området i februar, og vi sitter jo nå her i begynnelsen av mars, og det ikke mange uker siden. Ja. Så plutselig så var Transnistria i både norske og internasjonale medier, så det må du fortelle litt om hva det som har skjedd der, og litt mer rundt. Det jeg har kunnet lese meg til at ikke bare det en russisk styrke der, men det også en god del ammunition og, mm. og andre ting som ganske krevende, så fortell litt om det.
Ja, altså vi kan jo ta litt historie, og så kan vi gå på innvirkningen nå da. Og kanskje også mer på russisk, altså hva russerne har prøvd å gjøre i Moldova også siden krigen startet. Mm-hmm. Fordi at historisk sett så ja, altså det russiske styrker og det ammunisjonslagret. Og da må vi tilbake til altså det jeg nevnte med krigen i 92, og hvordan den da sovjetiske og så russiske 14. armé var stasjonert i Transnistria. Og det var jo da en, altså i Sovjetunionen så var jo dette et innriksanliggende, slett, ikke sant? At det var her den herren var. Men nå var det plutselig et utenriksanliggende, ikke sant? Hva gjør vi med det? Og fra en russisk side så har det både av praktiske årsaker, altså du vil ikke flytte massevis av soldater tilbake til Russland, da må du finne et sted å ha dem på, og så videre, og det er strategisk mindre viktig, og det er dyrt. Men også selvfølgelig av utenrikspolitiske hensyn, de vil gjerne beholde innflytelse i alle disse områdene rundt omkring, så de har villet beholde et militært nærvær der, og det har vært en posisjon helt siden 90-tallet. Men så har de også, altså disse styrkene har også blitt trukket ned på forskjellige måter, så det er veldig, veldig få styrker nå i dag i forhold til hvor mye det var den gangen. Det er cirka 1500 soldater. Noen av dem er, altså nå er det litt vanskelig å si etter 30 år, men i utgangspunktet så hadde du både den russiske styrken, og så hadde du også russiske fredsbevarende styrker. Det ble jo inngått en fredsbevaringsavtale i juli 1992, med hvor da moldovske, transnistiske og russiske styrker skulle være. Men den som tornen, altså kjernen i problemet her, har hele tiden vært, ok, man skal løse konflikten, det vil si finne hva slags status Transnistria skal ha innad i Moldova. Der har Russland alltid pushet for at det skal innføres en federasjon hvor Transnistria da har veto over Moldovas utenrikspolitiske retning, sånn at de kan si nei til EU-medlemskap, nei til NATO-medlemskap hvis de vil det. Så har de pushet for en legitimisering av et visst russisk militær nærvær. Der har Moldova bare sagt blankt nei. Vi er et nøytralt land, vi kan ikke ha, altså grunnloven vår tillater det ikke, og vi vil ikke ha det. Og det har da rett og slett vært fastlåst. Så russerne har trukket ned en del. De har også forpliktet seg til å trukke disse styrkene tilbake under OSSE-obligasjoner. Men de har aldri tatt den helt ut. Så du har da en håndfull styrker, 1500 eller noe. Du har også transnistriske styrker. Mange av dem har nok også, altså de som var med i den russiske hæren har nok også bare sluttet og gått over til den transnistriske, for mange av dem var faktisk fra området. Og så har du dette ammunisjonslagret. Så det har vært en del sånn, ja, altså scares kan man kalle det da, hvor liksom, ok, nå, men det som også er viktig å understreke med denne konflikten i forhold til en god del av de andre postsovjetiske konfliktene, er at den er ekstremt fredelig. Altså det har ikke vært nesten noen trefninger siden 1992. Handel pågår frem og tilbake over grensa, transnistriske bedrifter eksporterer nå via Moldova. Moldovske bedrifter er registrert i Transnistria. Moldova spiller av og til fotball i Tiraspol, som er hovedstaden i Transnistria. Altså sammenlignet med Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan, Armenia eller noe sånt, så det en helt annen ting. Og siden Moldova fikk frihandelsavtale med EU for 10 år siden, så har også Transnistria begynt å eksportere mer og mer til EU. Så det har vært en sånn dreining der. Mens Russland har fortsatt å prøve å altså, ha sin posisjon for hvordan den skal løses, og de har også forsøkt å innvirke moldovsk politikk altså innrikspolitikk da, for å prøve å få mer prorussiske folk der. Krigen i forhold til innvirkning på Transnistria har hatt et par viktige innvirkninger, og mange av dem er økonomiske. Så det første som skjedde var jo at Ukraina stengte grensa si fullstendig. Ingenting kommer inn og ut lovlig over den grensa. Det betyr at transnistriske eliter og bedrifter kan ikke lenger eksportere via Odessa. Hverken legale eller illegale ting. Og samtidig så kjører Moldova da på med EU-integrasjon, som vi har snakket om. Og en del av det de gjør som del av det, er jo for eksempel å harmonisere sine lovgivninger med EU-lovgivning. Og triggeren for det som skjedde i februar er jo noe så kjedelig som innførselen av et nytt tollregime fra og med januar, som gjør at transnistriske bedrifter som tidligere har betalt eksporttoll til Transnistria, nå må betale til Moldova. Så du da kommenderer det sammen med at de også nå kun kan eksportere via Moldova, så er jo det, altså, det er fullstendig legitimt fra et moldovsk perspektiv, men fra et transnistisk perspektiv så er det jo en trussel mot deres økonomiske interesser. Så det de gjorde i februar var å samle alle politiske representanter i Transnistria sammen i en stor kongress for første gang siden 2006, og be Russland om hjelp mot økonomisk press. Og det som da, det de ikke ba om, og det er litt interessant, var for eksempel annektering av Russland, eller noe sånt. Det har de bedt om mange ganger før, men ikke denne gangen. Og det betyr jo da at det kan leses på forskjellige måter. Enten så var det ikke noe vits i å be om det, fordi det har vi allerede bedt om, og russerne har stort sett sagt nei, de er ikke interessert. De vil heller beholde Transnistria som et pressmiddel innad i Moldova. Eller så kan du også lese det som at det vil de faktisk ikke. Og dette er et rop om hjelp for å, eller ja, rop om hjelp. Det er en måte å utøve press på Moldova. Altså si at nå må dere komme til forhandlingsbordet her, nå må vi snakke om dette her, for dette er ikke bra for oss. Og hvis ikke, så ber vi våre venner i Moskva om hjelp. Og det russiske UD sa da, ja, ja, dette er en prioritet, og så videre, men det var jo for eksempel rykter om at Putin skulle nevne Transnistria i sin store tale til Føderasjonsrådet, og så videre. Og han pratet i 2 timer, for det meste om innenriks, og han nevnte ikke Transnistria med et ord.
Nei, det kom frem. Mm. Så det du egentlig sier nå, det er at du er ikke helt sikker på, eller vi kan ikke være helt sikre på hva russerne ønsker med Transnistria og Moldova, men så langt så sier du at kanskje, i hvert fall hvis jeg tolker det, så virker det som om de er mindre aggressive og mindre på enn det man kunne forvente, men samtidig så er det jo flere som har trukket paralleller rundt hva som skjedde i østlige deler av Ukraina for 10 år siden. Mm. Så kunne du kanskje reflektere litt mer rundt russernes ønsker, og hvor skal vi si... Hvis det skulle bli sånn at Transnistria fikk hjelp av Russland på en alvorlig måte, så ville du plutselig sitte med et mini-Russland midt inne i 2 land som både ønsker medlemskap i EU, og i hvert fall at Ukraina etter hvert ønsker medlemskap i NATO. Mm. Og du vil få en situasjon à la, jeg vil ikke si Kaliningrad, men du vil i hvert fall få en sånn innbakt situasjon. Så hva ser du for deg at kan skje i dette området?
Jo, altså Transnistria sammenlignes jo av og til med Kaliningrad, og det vil jo være en god sammenligning potensielt. Russerne er jo på og aggressive på sitt vis. Det som også har skjedd innad i Moldova siden krigen startet, det er jo for eksempel, altså i februar i fjor, så gikk president Sandu ut etter at ukrainske president Zelensky hadde gått ut og sagt at de hadde avverget et kuppforsøk mot Sandu. Og så var det litt flere detaljer om hvordan dette skulle ha foregått, og det lignet veldig på det som skjedde i Montenegro i 2016, hvor det var da representanter kanskje fra Wagner-gruppen, som jo nå ikke eksisterer lenger, borgere fra forskjellige land rundt omkring, Serbia, Hviterussland og så videre, som da skulle komme til Moldova, nøre opp under protester og prøve å ta makten. Men dette ble jo avverget. Så det vi vet ikke hvor suksess, altså hvor vellykket det kunne blitt, og hvor organisert det var, og så videre. Det andre som har skjedd i Moldova at det har vært jevnlige protester fra en politisk opposisjonsparti, Shor, som drives av en forretningsmann, Ilan Shor, som i eksil i Israel, fordi han dømt til 15 års fengsel i Moldova, for å ha stjålet $1 milliard fra 3 banker. Det ganske mye penger i Moldova. Der var også tidligere politikere innblandet, inkludert provestlige politikere, så det sier også noe om hvor dypt korrupsjon kan gå i disse landene. Mange andre steder i verden også, men også i disse landene. Og de protestene, og Shor har da også blitt anklaget for å rett og slett ta penger fra Russland. At disse protestene er også da rett og slett Russlands måte å konstant nøre opp under politisk misnøye i Moldova. Og han har blitt sanksjonert av USA og EU og mange andre på grunn av dette. Og dette kommer russerne til å fortsette med, det er helt klart. Men det som også vi ser jo at det ikke alltid så vellykket. Altså fordi at Sandu og andre kan bruke lokal institusjonell makt, blant annet til å forby Shores politiske parti, og de har også innratt lisensen til flere av hans TV-stasjoner og den typen ting. Og da vi jo også på det interessante med hvordan er det greit? Er det politisk smart? Skal vi forsvare ytringsfriheten og være prinsipielle, eller er dette her så viktig at nå må det bare gå? Dette er det som russerne gjør, altså, og det er en veldig velkjent taktikk. Og så snakker de selvfølgelig også, som du sa, i likhet med det som var i Øst-Ukraina, om at vi må forsvare våre compatriots, da, altså, som de sier på engelsk, medborgere, i Transnistria, det er 200 000 eller noe sånt, og det er med russisk pass, og at Moldova utøver press, og så videre, og så videre. Retorikken er lik. Kapasiteten til å gjøre noe ikke nødvendigvis den samme. Og det er litt det interessante, altså hvis du spurte hva slags scenario kan man se for seg her, hva kanskje det farligste scenario du kan se for deg, og det jo russisk invasjon, rett og slett. Men det tror jeg ikke per nå at de har kapasitet eller interesse av å gjøre, fordi de er så de henger så fast i Ukraina. Det var nok muligens en del av planen under den første, altså under invasjonen i februar 2022, at de håpet at da skulle jo Zelensky falle, og de skulle ta kontroll over hele landet, eller de skulle i det minste klare å ta kontroll over hele sørkysten til Ukraina, også Odessa.
Og da ville de få avgang direkte.
Mm. Da jo Transnistria rett ved siden av, da kunne de bare gå inn, ikke sant? Men det ble jo stoppet, så det har de ikke. Og inntil de har det, så tror jeg ikke de, jeg håper og tror at de ikke har mulighet til å gå inn. De har heller ikke noen spesiell grunn til å gå inn. Altså, Transnistria allerede en separatistrepublikk med sterk russisk innflytelse. Den ligger der som en sånn torn i siden på Moldova og delvis på Ukraina, som også nervøse for hva som kan foregå der. De var jo redde for at transnistiske styrker skulle falle inn mot Odessa vestfra, ikke sant?
Det har heller ikke skjedd.
Det har heller ikke skjedd.
Nei. Selv om det var et droneangrep i Odessa bare for et par dager siden. Men det var ikke fra Transnistria.
Ikke som vi vet, nei.
Nei, ikke som vi vet foreløpig. Hva med Moldovas president Maia Sandu? Vi har allerede nevnt henne. Hun er opptatt av EU og Europa, og det lille jeg har lest om henne, blant annet et ganske sterkt intervju i Financial Times for ikke så veldig lenge siden. Hvor viktig er hun for Moldova, og hva tror du hun kan, og for så vidt også om det har noe å si om hun sitter der, og hva hun, altså det du sier at det å eventuelt se for seg en sammenslåing av Transnistria og Moldova er vel kanskje ikke da på bordet akkurat for øyeblikket, men og jeg vet, hva er hennes synspunkt på dette, og hvor viktig er hun for Moldova?
Ja, hun er jo hun er viktig, hun har vokst opp som en sånn politisk stjerne etter at hun kom tilbake til Moldova. Hun er jo en veldig spesifikk profil, tidligere verdensbankøkonom, veldig, altså utdannet i Vesten, altså veldig sånn symbolsk del av en moldovsk diaspora som har dratt vestover og fått utdannelse og så videre. Og det hun har gjort, altså hun er etter alt å dømme en veldig politiker, dyktig politiker. Hun har da kommet tilbake til Moldova, jobbet seg på politikken og dannet sitt eget parti. Vant presidentvalget i 2020. Og vant så, altså hennes parti vant så flertall i parlamentet i 2021. Og det er ikke helt ukjent i Moldova. Kommunistpartiet hadde for eksempel flertall i parlamentet på store deler av 2000-tallet. Men det har vært veldig mye som politisk fragmentering, så det å samle hele den provestlige liksom, gruppa i et parti og få virkelig politisk makt sånn, det har hun gjort veldig, veldig bra. Og hun har veldig godt nettverk i diasporaen, et veldig godt nettverk i Vesten, og så videre. Så er hun... så har hun jo, da, som vi snakket om litt, hatt de samme problemene som veldig mange andre sittende regjeringer i Europa har hatt, med krisehåndtering i år etter år etter år, covid, innovasjon, høy inflasjon, og videre. Så hun er ikke like populær som hun var, men hun er fortsatt den mest populære, hvis du ser på meningsmålinger på hva man skal stemme i presidentvalget som kommer høsten i år. Og så har hun da valgt å kaste en spille litt politisk hasardspill, synes jeg og mange andre, det er ved at hun har annonsert at det skal være en folkeavstemning om EU-medlemskap, samtidig som presidentvalget. Jeg er halvt britisk, og bodde i Storbritannia i 2016, og jeg får frysninger av dette. Men det er også mulig at det faktisk er det kan bli en genistrek, i den forstand at støtten til EU-medlemskap har jo også gått opp i Moldova. Den er på sånn, liksom rundt 55-60%. Det er både da folk som sier at ja, veldig for, og så ganske for. Mens hvor mange som sier at de vil stemme på Sandu i den siste jeg så, var 29%. Så hvis du kan klare å mobilisere alle liksom, velgerne til å si, altså både stemme for EU og for Sandu, så kan jo det være veldig bra. Og selv hvis Sandu skulle tape, så er det også en mulighet for at velgerne stemmer ja til EU, sånn at enhver liksom, president som kommer etterpå må forholde seg til det i hvert fall da. Så er det selvfølgelig også, som vi har sett andre steder, en mulighet for at det kommer til å gå spektakulært feil. Men det er klart, Sandu er viktig. Så har det også, bare for det siste du spurte om, altså, hvor viktig er hun, også for vestlig liksom, orientering. Selv når det har vært som folk man ville kunne kalle mer prorussiske ved makten i Moldova de siste 10 årene, så har ikke den europeiske prosessen blitt reversert. Det har vært delvis fordi de ikke nødvendigvis har hatt politisk flertall, men jeg tror også litt at det ville ikke være populært. Så er vi selvfølgelig i en litt annen verden de siste 2 årene, og andre ting kan skje. Men det er ikke nødvendigvis sånn at alt står og faller på Sandu.
Og da når vi ser, sånn som vi startet med rundt det lange historiske bildet her, og det du også sa rundt moldovernes doble pass mot Romania, så, mm. så kan du kanskje tyde på at de allerede er ganske godt, skal vi si, ikke akkurat integrert i EU, men at når det er såpass mye transaksjoner mellom de to landene, så kanskje det også vil spille en rolle. Det er vanskelig å si, kanskje. Men det blir et spennende valg, da, åpenbart, til høsten i dette lille landet Moldova. Så siste spørsmålet, liksom, hva er det viktigste EU og Vesten bør, skal vi si, følge med på, eventuelt gjøre, eventuelt stille krav til når det gjelder Moldova her, slik at de ikke blir sittende i denne skvisen som de kanskje har sittet i en god stund når det gjelder forholdet da mellom Russland og da Vesten for øvrig, og hvilket spill denne lille republikken egentlig er en del av. Så det kan du avslutte med i dine kommentarer til det.
Ja. Nei, det er jo altså for å holde Moldova på den, liksom, hvis man skal holde dem på den retningen de har vært på, så er jo det viktigste å gjøre mer av det samme. Altså, EU har hjulpet med, og Romania og andre har hjulpet med å erstatte russisk gass. De har hjulpet med altså pengene, internasjonale pengefond, og andre har hjulpet med midler til å håndtere krisen. de mange forskjellige krisene nå, sånn at man kan gi støtte til befolkningen og så videre. Det jo viktig i et land som ikke så, har så mange inntekter som mange andre steder, for eksempel Norge. Men så det mer av det samme, sørge for at det framgang i forhandlinger med EU, sørge for at man kan vise, altså Sandu og andre kan vise til at dette en god ting, dette funker, ikke sant? Problemet jo at hvis man plutselig åpner EU-forhandlinger og så går gassprisen høyt, selv om det ikke har noe med EU-forhandlingene å gjøre, så kan de tingene veldig lett liksom linkes. Men det andre som viktig, det jo å støtte Ukraina. Altså, fordi at krigen i Ukraina vil ha et stort utfall her. Hvis Ukraina skulle falle, hvis russerne skulle klare å ta Odessa og så videre, så det plutselig mye mer risiko for at Moldova også skulle falle. Og det litt uavhengig av om man tror at liksom, Russlands mål her bare evig ekspansjon, eller om det andre ting. Altså, jeg tror ikke selv at Moldova så viktig for Russland som Ukraina her. Det kommer litt fram av det jeg har sagt før. Altså, du kan ikke se for deg Putin skrive nødvendigvis en artikkel om den liksom, historiske enheten mellom Russland og Moldova på samme måte som han gjorde med Russland og Ukraina. Men i den logikken vi i nå, geopolitisk og alt sånt, så det nesten irrelevant, ikke sant? Ting kan skje som ikke nødvendigvis har med opprinnelig intensjon å gjøre. Men det betryggende, forhåpentligvis, jo at Russland har skutt seg selv i foten kraftig i Moldova mange ganger før. De har vært veldig hardhente, de har liksom stoppet vinimporter fra Moldova og sånne ting. Og EU har klart å da ta over og vise at liksom, nei, men ok, hvis dere ikke får dette fra Russland, hvis dere ikke kan selge ting til Russland, så kan dere gjøre det her. Og det den tingen som vi har gjøres mer av, tror jeg.
Så det fra å være, skal vi si, et helt ukjent lite land i langt sydøst i Europa, så vel kanskje oppfordringen din til at vi bør følge med på hva som skjer der, nettopp på grunn av den geopolitiske situasjonen, og fordi det presidentvalg der og EU-avstemning senere i høst. Så da får du ha tusen takk for denne fine gjennomgangen av dette lille området her, Moldova, Transnistria. Og som jeg skjønner, så vi snakket om før vi tok opptaket her, så kan det være du også tenker på å skrive noe, så da oppfordrer jeg bare lytterne til å lese det du skriver. Så tusen takk skal du ha i dag, Adrian.
Tusen takk skal du ha.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre og tipse andre om Liberal Halvtime. Har du noe på hjertet, så ta kontakt med meg på matilde@civita.no eller kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.